Ви на хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Аліна Ціханович. У гэтай гадзіне нашага ефіру Юрый Дракахрус прадставіць радыёкнігу «Акцэнты свабоды». У вольнай студыі Міхась Скобла будзе гаварыць Сергеем Чыгрынам пра мастака Антона Карніцкага. Вы пачуеце таксама званкі на свабоду, а таксама адказ Беніты Ферэры Вальнер на адно з вашых пытанняў. Заставайцеся на нашых хвалях. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па 2009 гады. Ад сёння і да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Слово ведучому передачи «Пражский акцент» автору книги «Акценты свободы» Юрию Дракахрусту.
Другая всесветная война для белорусов не только история. Это тема и сегодняшних горячих спречек и про минулое, и про теперешнее место белорусов в свете. Ці ацэнка другой сусветнай вайны павінна быць універсальнай, сусветнай, як і сама вайна, ці ў кожнай нацыі ў беларусаў, расейцаў, эстонцаў, габрэяў, немцаў свая нацыянальная ацэнка? Ці была тая вайна і перамога ў ёй беларускай вайной і беларускай перамогай? Гэта тэмы перадачы «Ацэнка вайны, нацыянальная ці універсальная», якая выйшла ў свет 9 траўня 2007 году. У ёй жорсткую спрэчку вялі філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык Алег Гардзіенка і пісьменнік, былы партызан Валянцін Тарас, які сёлета пайшоў з жыцця. З 27 перадачаў, што ўвайшлі ў кнігу, 5 з удзелам Валянціна Кудовіча, больш, чым з любым іншым удзельнікам. Я далёка не заўсёды згодны з поглядамі Валянціна, але яны ніколі не бываюць павярхоўнымі і стандартнымі. Гэтакі палеміка наконт другой сусветнай вайны ў праскім акцэнце ў траўні 2007 году сутыкненне дзвюх праўдаў у роўнай ступені глыбока прадуманых і асэнсаваных. Слова Валянціну Акудовічу.
Другая сусветная вайна, з майго гледзяща, была не вайной, а сусветнай катастрофай у форме вайны. А ў катастрофы няма праўды. Вайне прыдумваюць праўду ідэолагі, палітыкі, публіцысты пераможнага боку. Следом за ими мы призвучались лечить, что покольки у другой сусветной войне агрессором была Немеччина и ехал русники, и кто их, кто за не змагался, вел справедливую войну. На первый погляд тут и заперечить нема чему. Тем более, что немецкий фашизм выявился с соправдной кровожерной почварой. Але калі мы дзеянне антыгітлераўскай кааліцыі ацэньваем выключна катэгорыямі праўды, катэгорыямі справедлівай вайны, дык мусім прызнаваць справедлівымі не толькі падзел Германіі на дзве краіны і акупацыю на паўстагоддзе ўсходняй Еўропы савецкімі войскамі, але і скінутыя на Хірасіму і Нагасакі атамныя бомбы. А паколькі сёння ўсё гэта лічыць справедлівым не выпадае, дык найлепей было б увогуле адмовіцца выкарыстоўваць у ацэнцы вайны такія катэгорыі, як праўда, справедлівасць і да іх падобныя. Да таго ж, не лішне помніць, што ніхто і не змагаўся за неправду. Усе змагаліся за справедлівасць. Толькі ў кожнай яна была свая. І нямецкі салдат, і японскі камікадзе, і французскі партызан, і чырвонаармеец аддавалі свае жыцці за нейкую праўду. Гэта калі ўжо больш за 50 мільёнаў чалавек загінула, тым, хто застаўся ў жывых, патлумачылі, чыя праўда была справедлівая, а чыя падманам. Няма праўды ў вайне.
Ну, я б так сам, напэўна, як Федар Валянціна Акудовіч, унікаў бы гэтага слова «праўда». Таму што мы хутчэй глядзім вачыма. У свеце ўсталяваўся погляд дзяржаў-пераможцаў на гэтай падзеі вайны. Трох дзяржаў. То есть Америкі, Англіі, Савецкага Саюза, Расіі, ну і яшчэ Францыя, чатыры дзяржавы. Але ў гэтай другой сусветнай вайне прымала ўдзел некалькі дробных народаў, некалькі дробных краін. І ў кожнага з гэтых краін быў свой погляд на гэтай падзеі, на тых жа самых эстонцаў. Я хачу нагадаць, што другая сусветная вайна, яна не пачалася 22 чэрвеня 41 года, а яна пачалася 1 верасня 39-го. І гэтыя паўтары гады да нямецка-савецкай вайны, яны ўмясцілі ў сябе акупацыю савецкімі войскамі Эстоніі і жудасныя дэпартацыі. І натуральна, що не діло, що естонці зустрікалися з квітками і радувалися цій німецькій окупації. І я лічу, що президент Естонії Ідвес абсолютно має рацію, коли вказується від ім'я естонського народу на кон того, що війна – це була боротьба двох шайк бандитів. Для естонців і перші, і другі були окупантами. Це естонський погляд. Покуль Європа глядить на ці події війни в очах чотирьох країн-переможців. Покуль вона не почне розуміти, що думає про це Усходня Європа, цієї країни – Польща, Литва, Чехія – буде тяжко.
Я розумію естонців і почуть естонців, і я був би дурнем чи вар'ятом, коли б став відмовляти покути естонського народу. Усе те, що принесла до їх совєтська влада, совєтська окупація, так, це була окупація. Але у даному випадку я лічу, що естонський урад все-таки зробив помилку. Він подогрев саме реакційне почуття, яке панують у сучасній Росії. Він подогрев ксенофобію, він подогрев ненависть до сусідів, він знову спрацював на створення у Росії образу ворога. А коли вернуться до агульного питання, до Другої сусвітньої війни, до особних правдів, то я все-таки лічу, це моє глибоке переконання, що був один знаменальник у той війні, у змаганні з гітлерівським фашизмом. Справа не в тим, який режим сталінський чи гітлерівський був меншим злом. І хоч і вогулі нема поміж ними принципової розниці, хоч і той, і другий були жорнами страшенного млина, поміж якими опинувся народ, на той час глибинний характер війни визначала не сталінщина, а супротив народа іншоземної навалі. Я кажу про наш народ. Його битва за своє не тільки історичне, а просто фізичне існування. Нацисти були не люди послідовні і вельми педантичні, і свої плани ліквідації не тільки габрейства, а й у перспективі славянства, коли не в печах крематорів, що, до речі, так само предугледжувалося, так шляхом онемечування мели намір здійснити до кінця. Нам варто вспоминати і нагадувати, особливо молодим людям, що все це було доказано у Нюрнбергу на міжнародному судовому процесі. Наш народ у 41-му відчув це інстинктом самозаховання і одразу розглядів у германському фашизмі звіра не менш страшного, чим свій, так би мовити, хатній звір. Де гэты іншаземны, гэты звер, он і не хаваў свої натуры. Першыя ж яго крокі на нашай землі былі крывавыя, нялюдскія.
Паход вядомых беларускіх музыкаў у адміністрацію прэзідэнта восенню 2007 году, дасягнутая тады дамоўленасць, дзякуючы якой запальных рок-гуртоў была знятая негалосная забарона, і яны атрымалі магчымасць выступаць у канцэртных залях Беларусі, не толькі важная і складаная маральная праблема. У той сустрэчы музыкаў з тагачасным галоўным ідэолігам прэзідэнцкай адміністрацыі Алегам Пралескоўскім у спрэчках вакол гэтай падзеі пачатак цяперашняй няпэўнай лібералізацыі і пачатак спрэчак пра тое, як павінна рэагаваць грамадства на гэтую змену паводзіна ўладаў. Чым быў той паход? Здрадай ці дапушчальным кампрамісам? Перад кім нясе адказнасць мастак? Ці павінны мастакі быць палітычна ангажаванымі? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце, які выйшаў у эфір 25 лістапада 2007 году, спрачаліся Валянціна Кудовіч, кіраўнік рок-гурту НРМ Лявон Вольскі і кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Звычайна мастак выказвае сябе ў сваіх творах, тады мастакам давялося гаварыць і спрачацца наўпрост.
Кожны мае права на свае меркаванні, я паважаю як бы і Мікалая меркаванні, і Валянціна, безумоўна, і як бы збоку на гэта даволі проста і лёгка глядзець. Калі сам апынаюся ў такой сітуацыі, то цяжэй, безумоўна. Ну, я не бачу ніякага крыміналу нашага паходу і да ўлады, таму што, у прынцыпе, і выніка сур'ёзнага ў гэтым няма. Не факт, што будуць дазволеныя канцэрты. Сам я на БТ не збіраюся ісці, як бы як не які ток-шоу там і ні в які програми і так далі. Мені здається, що просто сам факт, от той, що якби ці образи зі стіни взяли і пішли до Прилясковської, це вже якби обурило людей, але це дивновато. Знаєш, це люди, які зараз викидають компакти, не вірю, поглиблялися у нашу творчість і в нашій біографії. Такі, значить, вони були аматори.
Лявон, я хочу поговорити про ще один аспект цієї ситуації. Світлана Алексеєвич не сказала, що на барикаді немогчимо розгадати загадку життя. Барикади – це не месца для мастака. Так, может быть, влада в особе Пролисковского пропоновывала вам, зразумела тое, что ей выгодно, что ей треба, але махчима гэта супала из вашей уласной интенции, вашим уласным жаданием злезть из баррикады.
Разумеете, что нам особливо ничего не пропоновывали и ни на что не штурхали, и нас особливо ничего не потребовали. Вот это
Левон, пробачьте, я вас перепыню. И мы в данном выпадку все-таки говорим про принциповые речи, а не инквизиторское доследование. Я кажу про огульную проблему. Вы хотите злезть из баррикады?
Я не бачу, как мы так уже мусно залазили на эту баррикаду. Как только, разумеете, как только есть некая ситуация в Украине революционная, когда на сам речь мне что-то наспело и идут некие подеи, мы завсюду будем там, мы завсюду там есть. Коли застой, як зараз, треба займаться творчестью, правда? Быть профессийным змагаром мне не вельми цікавить. Я не есть профессийным змагаром и профессийным революционером. Я в себе бачу больше творцем, и я не пишу конкретно песни про революцию, только про змагание и так далее. Мы пишем свои песни про життё, про то, что нас хвалюет. Не опошнее из этих речей может быть и политика, там, и социум, и так далее. Это не значит, что мы есть повторяю профессийными змагарами и такими людьми, как бы утрапёнными.
Миколай, вы у пригаданным мной ваш комментары написали, что сделка, на якую пошли музыки, вы все-таки лечили, что сделка отбылась, знищить их перш за все, як мастаков, як творцев. А вы лечите, что место творца миновито на баррикаде, так бы мовить, на чале революционной каленны, что только там и он может быть соправдным творцем. Ну, вот Валентин зараз пригадал историю про Гёте. Ну, Гёте застався Гёте, хотя и кланялся королям.
Я не поделял бы зараз свет на черное и белое. Коли мы кажем про актуальное искусство, про тое мастерство, якое иде напереди, гэта и рок-культура. И я себе туда отношу, да, актуальное театру. Мы не занимаемся постановками Шекспира, як и Левон, не перепевая каких-нибудь советских композиторов. Так? Это сучасное мастерство. И сучасное мастерство потребует совсем инших относин и из аудитории, и у поводинах. И баррикада является в житті творцы, які займаються актуальным искусством, сама по себе. Я надеюсь, у меня эта надея не пропадает, что коли изменится влада, мы будем ее так само штурхать, як и гэтую владу, а меньше, потому что, может, это будет демократичная влада. Але я не собираюсь переходить на бок влады. Влада заўсёды горшая за людей.
Прабачьте, я вас перепыню. А вот, до речи, ці не отрымается так, что коли сыди гэтая влада, то разом с ее, так бы мовить, сыди и тое мастацтва, галовный патас якой, гэта баррикады, гэта змагання с гэтым проклятым режимом.
Да нет, ну, актуальное мастацтва, оно нават у всех краинах есть. Во всех демократичных краинах, навод и в Англии, и в Немеччине, в самых демократичных краинах. Але и там есть актуальное мастерство, якое бе по затылку, типа лбе гэтую владу. И ничего не сыдет. Может, некие люди, конформисты некие сыдут, але на их место выйдут новые, молодейшие и с большими дубинами. Якія будуць малаціць гэтую ўладу новую і казаць пра іх, што яны там здраднікі і так далі. Не хочацца гэта такой інквізіторскай размовы. І хочацца некага канструктыву, як выйці з гэтай сітуацыі, ну, некай нялепай. Прапанова такая. Дзеячы контркультуры, тых, якіх ведаюць, збіраюцца разам, складаюць некі спіс патрабаванняў да ўлады. Потым абіраюць таго палітыка, якому яны даручаюць весці перамовы. І няхай гэты палітык, якога прафесія іскаць кампрамісы, в адрозненне ад нас, няхай ён б'ецца за нас, а мы за яго будзем спрашваць.
Вы слухаете передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпуска у передачи «Пражский акцент», якія увайшли у книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста.
Кому належить спадщина БНР? Такое крыху провокационное питание я с удельниками моей передачи обмерковывал летось напередодні Дня воли. Самое святкование, нагадаю, означилось жорсткими сутыкнениями демонстрантов с силами правопорядку. Але что за гэтым? Чье гэта свято? Чому белорусская влада и великая частка белорусского грамадства отмовляют БНР у историчной значности? Причина у неведанні ці в нечем іншым? Якая политичная и державная будучыня у свята 25 соковика? 24 сакавіка 2008 году свае адказы на гэтыя пытанні прапаноўвалі Валянціна Кудовіч, пісьменнік Сямён Букчын і Захар Шыбека, адзін з лепшых беларускіх гісторыкаў, які зрабіў вельмі шмат для вяртання БНР у грамадскую памяць. Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96 году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – это усведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарилося, що ми не ведаємо про свій гэты скарб, свою спадщину? Це тлумачиться ідеологічною боротьбою поміж стваральниками БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад, і з большай ступені на незалежнасць.
Сямён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, дык яны пачнуць там моршчыць лоб і нешта такое спамінаць, што гэта неяк нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы. Людзі больш даведались. Да речі, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такие, знаете, как мы памятаем, вот у часы перебудовывать на первых годах незалежности с такой злостью. Это нормальные полемики науковые, у яких и громадскость приняла бы удел. И шмат чего бы мы доведались. До речи, доведались про биографии этих людей, и про воронку, и про инших. Больше стало бы ведомо. И это вельми важно было бы, потому что отразился певный такий и вельми важный период белорусской истории. А что дотычется третьей статутной грамоты, ну, спадар Шыбек абсолютно прав, это были социалисты. И, конечно, они керовались вот этими социалистичными лозунгами, социалистичными закликами. Тут абсолютно ничего дивного и ничего такого суперечного нема.
Часам мары і нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзіцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля яго сыходу развеюцца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Але, назіраючи за наступствами самых выбитных каляровых революций апошніх годов, часто приходишь до высновы, як мало там по сутности изменилося, и что матрица, зададенная авторитарными владарами, застается непохисной. Что со спадщиной Александра Лукашенко застанется после его сыходу? Ці застанется Беларусь авторитарной державой, ці изменится ее теперешний советский антураж? Над гэтымі пытаннямі ў ліпені летась разважалі ў праскім акцэнце пісьменніца Светлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст, палітэхнолог і палітык Александр Феадута.
Надо разделять, что сделал Лукашенко, а что сделало время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время, это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства, но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть. Он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко. Это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. Беларуси в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто сильно все сводить до доброй или злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, те группы, якія ажыццяўляюць уладу. Тады як грамадства залежыць ад волі і дзейнасці мільёнаў людзей, кожны з якіх па-свойму ўплывае на хаду гісторыі, кожны якіх ёсць творцам сваёй нацыі, сваёй дзяржавы і яе будучыні. Лукашэнкаўцы старанна лепяць свайго правадыра в образ такого беларускага Ататурка. Нават мянушку яму выбралі аналагічную. Ататурак, значыць, па-турэцку бацька туркаў. Туркменбашы таксама ж, дарэчы, бацька туркменаў. І вот Лукашэнку таксама прыдумалі гэтую мянушку бацька. Яны бачаць у гэтай сістэме зародкі вечнага рухавіка, які зможа захавацца. Але яны робяць пры гэтым адну вялікую памылку. Чаму спадчына Ататурка аказалася такую даўгавечную? Чаму ён дагэтуль шануецца у сваёй краіне? Таму што ён жалезнай рукою вёў сваю краіну ў будучыню, мадэрнізоўваў яе. Ён еўрапеізаваў яе. Спадчына Лукашэнкі захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А ўсё тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны. Лукашэнка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Вы
слухали перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Наступная перадача цыклю заўтра ў панядзелак 22 чэрвеня. Ну а зараз слова Міхасю Скоблу, які раскажа пра тэму сённяшняй перадачы «Вольная студыя».